Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jeg heter Sondre Risholm Livre. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Ok, ny episode av Sinnsyn. Denne gangen skal det handle om drømmer. Jeg har snakket med Kirsti Kraft fra NRK. Hun driver podcasten som heter Kraft, og det en podcast jeg vil anbefale på det varmeste. Kirsti ville lage et innslag om drømmer, og vi snakket sammen om ulike innfallsvinkler til drømmens verden. Hva drømmer? Betyr de noe? Kan vi tolke drømmer? Og i så fall, hvordan gjør vi det? Kirsti lager en podcast som teknisk sett helt overlegen Sinnsyn. Hun redigerer, rydder opp I poengene og legger til lydeffekter slik at lytteropplevelsen blir utrolig bra. Jeg har dessverre ikke tekniske ferdigheter, tålmodighet eller utstyr til å matche dette, men mine podcaster ofte litt lengre enn Kirsti sine. Og I denne episoden får du altså alt jeg tenker om drømmer, mens hos Kraft får du en mer komprimert, konsis og lydestetisk presentasjon av drømmer. Du må velge selv, men kanskje har du lyst til å høre begge deler. Det jeg fortalte Kirsti om drømmer, og da spesielt en fortolkning av mine egne drømmer fra den siste uka, skal du få høre I første del av dagens episode. Dette det segmentet hvor jeg snakker fritt og associativt med Kirsti, mens I siste del av denne episoden skal jeg oppsummere det jeg selv har funnet ut etter å lese en del av forskningen på drøm. Siden jeg sitter I et studio med øreklokker, får du bare høre mine tanker om dette tema. Kirsti sine spørsmål nådde ikke inn på mitt opptak.
Ja, det har jeg, for jeg drømmer mer enn normalt. Det var litt tilfeldig. Det en fase hvor jeg ofte vekkes mye på natta. Og når du da ringte og ville snakke om drømmer, så tenkte jeg at det passer egentlig ganske bra, for nå drømmer jeg så mye. Det fordi at jeg har tre barn, og så har jeg, det yngste sånn litt over et år, og hun våkner I perioder ganske ofte, og det betyr at jeg også våkner uten at jeg våkner mange ganger I løpet av natta, ofte da så vekkes jeg I en sånn type remsøvn hvor jeg nettopp drømmer, altså jeg kommer ikke så ofte ned I dyp søvn som jeg egentlig burde kanskje, men når du våkner midt I en drøm så det lettere å huske den enn hvis du drømmer og så går ned I dyp søvn for så å våkne senere. Så jeg tror nok at jeg er en fase nå hvor drømmene mine blir tydeligere for meg, eller så kan det være en fase hvor drømmene mine mer betydningsfulle for meg, det kan også hende. Det en stund siden du spurte om vi kunne snakke om drøm, og det har egentlig vært litt viktig for meg, for at drøm var noe jeg var opptatt av I studietida, da synes jeg det var kjempespennende. Og så husker jeg en veileder som sa at psykoterapi uten drømmer som lunken champagne. Og jeg har alltid tenkt at drømmer veldig viktig, men så forsvinner det fokuset litt I livet på en måte, sånn at jeg ikke alltid så bevisste, men så har jeg jo en idé om at det veldig viktig å være bevisste, for jeg har en slags grunnleggende tro på at det er sentrale elementer I drømmene våre som kanskje der for å fortelle oss noe. Og dermed så når du ringte så ble jeg litt mer oppmerksom på mine egne drømmer, og det tror jeg kanskje også var viktig for meg en sånn personlig sett akkurat nå da. Ja, jeg drømmer... Og det sånn jeg tenker om drømmer, at noen drømmer kanskje bare banale. Noen ganger så drømmer vi kanskje at vi må tisse, men klarer å holde oss, og det kanskje bra, sånn at ikke skal bli vått i senga. Men så tenker jeg også at litt i tråd med Jung og Freud og så videre, at drømmer er vesentlig på en måte. De er der for å fortelle oss noe som ikke helt artikulert i livet vårt. Det er noe som, det er en slags innsikt som ligger litt i periferien av hva vi klarer helt å ta inn over oss, eller kanskje det er en del litt ubehagelige erkjennelser som ikke orker å ta inn over oss, men som likevel da dukker opp i drømmen for å si at dere er nødt til å ta hensyn til dette her for å justere kursen i livet ditt. Så det jeg drømmer, det første føler jeg ganske banalt, og så er tre drømmer som jeg synes har vært sentrale nå i det siste. Det første er at jeg drømmer at jeg er på reise, og jeg reiser, så kommer jeg til et hotell, og så er jeg veldig opptatt av å få sove, fordi at jeg sover jo så lite. Men så får jeg et rom da, eller jeg får ikke noe rom, jeg blir nødt til å sove i resepsjonen. Og der ligger jeg, og skal prøve å sove, så kommer folk forbi, snakker litt til meg. Noen ganger så kommer det kamerater forbi på dette hotellet, spør om jeg skal ta en øl i baren. Sier jeg, nei, det kan jeg dessverre ikke, jeg er nødt til å prøve å få sove. Og så skjønner jeg etter hvert at det er helt umulig å sove i resepsjonen her, så jeg går bort for å be om et nytt rom, men det er så lang kø at jeg kommer ikke fram. Så den drømmen synes jeg bare er litt sånn, selvfølgelig, den illustrerer livet mitt. Jeg sover på et sted hvor jeg stadig vekk må opp og våkne. Noen ganger tenker jeg at jeg skal sette opp en bod ute i gangen, så alle bare kan komme og henvende seg der på natta, siden det skjer så mye på natta hjemme hos oss, akkurat i denne fasen da. Så den drømmen synes jeg er litt sånn, enkel på en måte, den bare illustrerer, den har bare gitt et slags narrativ eller et slags symbolsk bilde på sånn jeg av og til opplever nettene mine. Men det, en annen ting som er interessant er at jeg er på reise. At det er krefter i meg som kanskje vil vekk fra dette som jeg er i akkurat nå, som er krevende for meg. Og her dukker barna mine opp i drømmene mine. Og når jeg er på denne reisen, så er jeg også i en by som er ukjent, et sted jeg føler det er et sted i Østen. Det er i hvert fall litt sånn mystisk, og det er en kjempediger by, og jeg kjenner ikke byen, og jeg har med både datteren min og sønnen min, som er 5 og 8 år da. Og så plutselig blir sønnen min borte, og så blir jeg sånn helt sånn febrilsk, hvor er han den? Altså jeg bare leter febrilsk rundt i denne byen for å finne han, men finner han ikke. Datteren min er ved min side hele tiden, så hun blir ikke borte. Og til slutt så gir jeg opp, så tenker jeg at ja, men da skulle han vokse opp en annen familie. Og den følelsen av å på en måte gi det opp er også noe, sånn, noe veldig vondt. Altså, jeg gir jo ikke opp barna mine på en måte, men likevel så gjør jeg det i drømmen. Og akkurat den drømmen tenker jeg også skal fortelle meg et eller annet om situasjonen min nå. For det første så tenker jeg at sønnen min er kanskje den, han er 5 år, han er litt vanskeligere for meg å nå frem til. Datteren min på 8 kan jeg snakke med, jeg kan ha en connection, vi kan forstå hverandre, men sønnen min har kanskje, føler seg kanskje litt sånn utenfor med den nye babyen og så videre, sånn at han er nok litt redd for at det er han som ikke får nok da, og det er han som jeg kan miste hvis jeg ikke er nok oppmerksom. Så jeg tenker kanskje at drømmen forteller meg noe om at du kan komme til å miste sønnen din hvis du ikke er oppmerksom akkurat nå, samtidig som det er noe i meg som har lyst til å reise fra alt sammen, på en måte, og bare gi det opp. Og akkurat her så tenker jeg litt, når jeg drømte disse tingene, så tenker jeg det, drømmen skal også kanskje fortelle oss noe om de sidene vi selv som ikke er så begeistret for, synes er vanskelige og vonde, og den der erkjennelsen av at det er krefter i meg som bare vil vekk fra alt ansvar og alt som har med bleieskift og barn og leking og fotball og håndballtrening og alt det der, at det er noen sånne krefter i meg som ønsker å prioritere meg selv fremfor andre. Og så viser drømmen min at hvis jeg gjør det, så vil jeg kanskje på en måte bli ulykkelig, jeg blir desperat, fordi jeg står hvis jeg prioriterer meg selv for mye, så mister jeg barna mine. Men hvis jeg prioriterer barna mine for mye, så mister jeg meg selv. Og det er kanskje dette evige dilemma i foreldrerollen, da, som når jeg har drømt dette, også kom til å lese Hans og Grete for barna mine, og det synes jeg er et merkelig eventyr, for der er det jo en mor og en far som lever under ganske vanskelige kår, og så sier hun moren eller stemoren hva det er for noe, at vet du hva, vi er nødt til å bare kvitte oss med barna, for ellers så overlever vi ikke, vi må ta hensyn til oss selv, ingen overlever her hvis ikke vi setter barna ut i skogen. Og så gjør de det da, de setter barna ut i skogen for å prioritere egne behov. Faren blir da utrolig leise og miserabel etter at barna da har forsvunnet ut og sannsynligvis da bor hos en heks I et hus laget av godteri, som også en sånn merkelig ting. Altså, men barna ute I livet, og de klarer seg mot denne heksen og alt dette strabaset, og så kommer de tilbake med masse gull, og faren blir lykkelig og så videre. Så på en måte kanskje det eventyret forteller meg at du må gi barna dine litt slipp også. Du kanskje litt sånn overkontrollerende. Du ønsker å ha kontroll på alt og livredd for at du skal de skal bli borte. Samtidig så har du dette ønsket deg selv om at ja, men du må også leve et liv. Du kan ikke på en måte forsvinne inn I foreldrerollen. Og der kanskje denne moren I Hans og Grete da, som sier at vi må prioritere oss selv, ikke bare barna. Så på sett og vis så plutselig så ble Hans og Grete et sånt eventyr jeg forsto litt mer da. Altså, jeg følte at både moren og faren i Hans og Grete I meg. Det en del av meg som ønsker å prioritere meg selv, og det en del av meg som veldig opptatt av å gi barna det beste, og disse to kreftene ofte I konflikt. Og det følte jeg kanskje at denne drømmen fortalte meg, og så forteller meg kanskje at vær litt mer oppmerksom nå på han I midten, fordi at han står I fare for å forsvinne I en stor by, som bare da et symbol på at han trenger litt mer nå, fordi han I midten. Storesøster klarer seg fint, lillesøster får all vår oppmerksomhet, han I midten. Det, og at det noe som forteller meg at du må gi litt slipp også. For I denne drømmen så også min minstedatteren min, som da over et halvannet år nå, og når jeg har, dette en drøm jeg har hver gang jeg har, nå har jeg tre barn da, så når vi har fått et nytt barn, så har jeg den samme drømmen om at jeg holder henne, altså hun skal jo bæres, men jeg har ikke krefter, så musklene mine svikter. Så jeg klarer rett og slett ikke å løfte henne, som sannsynligvis også en slags symbol på at dette synes du litt vanskelig, dette utfordrende for deg, du usikker på om du faktisk har, om du sterk nok til å løfte dette lille barnet, eller har du nok omsorgsevne, vel kanskje det drømmen, den frykten som I meg, som drømmen også da viser meg, kanskje på et sett og vis bearbeider ved å løfte den opp I lyset. Den gir den bare et bilde, den gir en veldig konkret bilde da. Du har ikke krefter nok I armene dine til å holde babyen oppe, så du I ferd med å miste babyen I gulvet. Jeg tror ikke det finnes noe fasitsvar på drømmer, men jeg tror kanskje at vi kan bruke drømmene våre til å forstå litt mer av de konfliktene og vanskelighetene vi står overfor. Og så jeg ganske overbevist om at det også møte utfordringer og vanskeligheter I livet med mer oppmerksomhet og ikke snu ryggen til det, noe av det viktigste vi gjør. Og det også en sånn dybdepsykologisk idé som jeg har fra Jung, at det du trenger mest, det finner du der du helst ikke vil leite. Og alt der du helst ikke vil leite ofte da I de kreftene og I de sidene ved deg selv, eller de tilkortkommenhetene, eller sårbarhetene, eller vanskelighetene som du da ofte snur ryggen til, eller som ligger et eller annet sted I det ubevisste og ikke når opp til bevisstheten din, fordi det vil på en måte skake fornemmelsen av å være, ha kontroll og oversikt og, i livet da, så man prøver å holde litt fra livet, og der psykisk forsvar kommer inn I bildet, og så beskytter ego og holder disse litt ubehagelige tingene på god avstand. For nå har jeg tatt utgangspunkt I at drømmer betyr noe, og hvis du leser om drømmer og drømmeforskning og så videre, så det ingen som helt sier at de vet absolutt hva en drøm hvorfor vi drømmer. Så det så mange forskjellige forklaringer på det. Noen mener at drøm bare mentalt støy, mens en ganske sånn fremtredende teori sier at drømmen handler om å trene på livet. Da. Så mens den freudianske og jungianske varianten at I det ubevisste så ligger det viktig informasjon om deg selv som du må lytte til, men den kodet på en måte, så den ikke sånn umiddelbart lett å forstå, så du må på en måte være litt detektiv I ditt eget liv og gå inn I det. Så har du også denne teorien som sier at drømmen rett og slett bare en slags arena for å trene på livet. Og begge deler kan være terapeutisk, så de som mener at drømmen en slags treningsarena, de sier at drømmen setter opp scenarier for deg som du må takle, og de scenariene ligner livet ditt for øvrig. Og det kan være alt fra det også rent fysiske ting til det mellommenneskelige ting. Og der vet man jo at hjernen vår, selv om vi ikke utfører et motorisk program I hjernen, så kan vi ved å tenke oss at vi hopper fra 10 meter for eksempel, eller vi gjør et stup eller et eller annet sånt, så kan vi ved å visualisere det stupet omtrent gå igjennom de samme nervebanene I hodet vårt som om vi utførte selve handlingen. Så det noen som da mener at drømmen driver med nettopp det, da. Den genererer disse, hva skal man si, den iscenesetter forskjellige situasjoner som vi går igjennom rent mentalt sett og faktisk lever igjennom de for å være godt forberedt på livet og når de da dukker opp I livet. Du har øvd på en måte, og noen vil også si at hvis vi hjernen vår henger litt etter sånn evolusjonsmessig sett, så vil det også veldig vanlig å drømme at du blir jaget av noe, og når vi da levde I en tid hvor vi faktisk var kanskje jaget av noen andre rovdyr, så var denne drømmen ganske da tjenlig for å rett og slett forberede seg på å komme seg unna når du møter farer I livet. Men så endrer jo livet seg, ikke sant? Vi jo ikke så stor sjanse for at vi møter en sabeltiger I gaten I Kristiansand. Det kan jo kanskje være større sjanse her faktisk I Kristiansand enn I Oslo, fordi vi har så masse tigre ute I dyreparken her, men faren for å bli jaget av ville dyr ikke så stor, så derfor så får vi kanskje andre drømmescenarier nå enn man hadde før I tiden, hvis vi tenker at drømmen en trening på livet. Ja, for Freud jo slo igjennom med drømmer og drømmetydning, og Freud kjent for det at han sier at drømmen kongeveien til det ubevisste. Og veldig mye av det Freud tenkte har fått veldig stor gjennomslagskraft. Han har stor innflytelse på hvordan vi I dag tenker om psyken, og han hadde veldig sånn, han har på en måte årsaken at vi kan snakke om ego, superego, og vite hva vi snakker om, så han har på en måte også popularisert psykologien litt. Og så det også veldig mye hos Freud som han har gått vekk ifra, som avlegg, så mange tenker at Freud på seg og ut. Men uansett så vil han være en stor innflytelse som ligger bak veldig mye av hvordan vi tenker om psykisk helse, og også dette konseptet at han handler om det ubevisste. Ja, han var opptatt av, han ville gjerne at de skulle gjenfortelle drømmer, men han var også opptatt av at de skulle snakke uten å tenke seg om, altså bare bable, fordi han mente at vi hele tiden så... Vi kontrollerer det vi sier, og vi sier ting ut ifra hva vi tenker sosialt akseptabelt og sånn, så vi beholder kontrollen hvis vi snakker som en sånn den sosiale biten av oss. Så for å på en måte forstå noe mer av seg selv, for å forstå mer av disse kreftene som styrer oss fra steder hvor vi ikke oppmerksomme, da, altså på de ubevisste kreftene, så måtte vi snakke på bare snakke helt fritt uten å tenke oss om, og så skulle han tolke det. Og det også litt sånn, man skal si ut, jeg tror ikke man tenker at man skal kunne ha noen korrekte tolkninger av andre mennesker på den måten, men jeg tror kanskje man kan stimulere mennesker til å bli litt mer interessert I årsaken og utgangspunktet for hvordan de håndterer livet, hvordan de reagerer på med frykt I situasjoner som kanskje ikke farlige og så videre. Så en del av det som arven etter Freud denne ideen om at vi har veldig mye av det vi tenker, føler og foretaler oss I løpet av en dag styrt av ubevisste krefter. Eller rett og slett ting som utenfor vår oppmerksomhet. Da. Så da må vi... Drømmen kanskje viktig fordi at den kan fortelle oss noe om hva som foregår der nede, ifølge Freud. Og dette ser man igjen I de fleste psykologiske skoler, at vi har... Noen metastudier vil antyde at opp mot 95% av alt vi tenker, føler og handler på generert av ting som ligger utenfor oppmerksomheten vår, altså ubevisst. Så det vil si at veldig mye av det jeg gjør I løpet av en dag går jo på autopilot uten at jeg tenker meg om. Jeg tror kanskje at jeg tar bevisste avgjørelser og så videre, men ofte så det bare en autopilot som styrer meg rundt I livet. Og det veldig bra, fordi at det kreves veldig mye å være bevisst enhver situasjon og hvert valg, så vi må gå en del på autopilot. Men hvis vi da har vokst opp under med mye stress eller med folk som har kritisert oss masse og så videre, så kan man tenke seg at en del av autopilotene våre vil si at nei, dette ikke du god nok til, eller dette får du ikke til, eller du litt dummere enn alle andre. Så at du har noen autopiloter som hele tiden sørger for at du havner I situasjoner hvor du føler deg tilkortkommen eller utenfor eller annerledes. Så hvis vi har autopiloter som genererer følelser og handlinger som ikke egentlig tjener oss, eller som gjør at vi ikke lever opp til vårt egentlige potensial, så bør vi undersøke de på en måte de mønsterne eller de skjemaene eller de grunnlaget for de avgjørelsene vi tar. Og det det som psykoterapi handler jo om å gjøre en del av disse automatiske mønsterne til gjenstand for vår egen analyse. At jeg alltid føler meg til kortkommen, det fordi at jeg rent fysisk på en måte dummere eller dårligere enn andre mennesker? Eller det fordi at jeg har opplevd så mye mobbing og gradvis begynt å tro at jeg dårligere enn alle andre? Så det så det å være interessert i de tingene som vi bare tror på, og som vi tar for gitt, og så ser jeg, kan det være andre årsaker som ligger da utilgjengelig for oss i første omgang, men kanskje drømmen et sånt glimt inn, og kan på en måte ved å tolke den, eller forstå drømmen sin på en måte, kanskje gi oss viktig kunnskap om måten vi lever på, og måten vi tenker og føler på.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Han ville at folk skulle gjenfortelle drømmene, og så ville han kanskje ha ulike aspekter ved det. Hva tenker du selv om drømmen? Så det også en sånn viktig ting, altså bruke tid på å forstå sitt eget indre liv, hvis det signaler der og informasjon der som du bør ta hensyn til. Jeg husker jeg hadde en kamerat som sa at han veldig ofte drømte at han drepte folk. Og dette en mild og utrolig sympatisk og hyggelig person, så man må ikke tenke at ja, du nok en tikkende bombe, deg skal vi passe oss for. Jeg tror at den drømmen om å, og sånn jeg kjenner han, og det, man kan ikke vite om dette stemmer, men det vil være min første tanke, at det å drømme at man dreper folk handler om selvhevdelse. Det handler om at han ofte har veldig mye lurt å si, men han ikke alltid kommer til, fordi han en del av en guttegjeng, hvor jeg også en del, som skravler så mye og såpass dominante, at det ikke så lett å komme til. Derfor så blir du lett bare sittende litt på sidelinjen. Mens han sannsynligvis har veldig mye å komme med, men da ikke kommer på bane, så da kan det handle om selvhevdelse. Rett og slett, og at drømmen viser dette på en veldig sånn dramatisk måte. Lager en narrativ som du skal forstå at det her viktige krefter i deg som ikke kommer ut. Han prøvde å drepe folk, men han klarte det ikke. Det var det som var en del av drømmen også. Så det er kanskje litt søkt, men det kan være at drømmen et symbol på noe som viktig i livet ditt. Og det jo sånn, en del av mitt prosjekt i det siste har jo vært å prøve å leve meg inn i religion, eller prøve å være religiøs, rett og slett. Fordi at jeg har vært en sånn ganske hardnakka ateist, kan man si, og synes at religion var litt dumt, irrasjonelt. Og det synes jeg mye fortsatt i religion. Men etter hvert som jeg på en måte begynte å lese Bibelen som jeg forstår mine egne drømmer, så har det blitt veldig mye mer spennende. Og da vi litt inne på Jung, for Jung mente at det ubevisste, der det en del sånne arketypiske tendenser og informasjon som viktig, som urmenneskelig kunnskap nærmest, som kan dukke opp via drømmen, eller kanskje via mytologien. en arketyp. Altså, når jeg begynte å lese Bibelen på denne måten, så jeg tenkte at fortellingen om Jesus oppstandelse, for eksempel, en arketypisk tragedie. Det er en mann som verdens, på en måte, han bare god, han gjør bare godt, og så blir han utsatt for verst tenkelig lidelse. Og ideen, tenker jeg, eller sånn som Jordan Peterson, for eksempel, eller Joseph Campbell, eller disse mytologene, tenker om Bibelen på denne måten, sier at fortellingen om Jesus, det tror jeg faktisk var Jung som sa det, altså fortellingen om Jesus fortellingen om mennesket selv. Altså Jesus en god person, utsettes for masse lidelse, så dør han på korset, men så gjennomstår han. Og det også et slags bilde på selve, at vi lever, vi utsettes plutselig, havner vi i kaos, livet vårt, vi blir syke, fra å ha kontroll og orden, så blir alt totalt kaos, vi mister fullstendig grepet, og da kommer vi inn i det mørke, i det vanskelige, men når vi da klarer å stå i det, møte lidelsen ansikt til ansikt, se, på en måte gå inn og våge dette kaoset og prøve å skape orden i det, så kan vi komme ut på andre siden som en ny person. Og sånn kan man også tenke om terapi, at den versjonen vi var tidligere, den dør til fordel for en ny person. Så du, i stedet for å snu deg vekk fra lidelsen, så forstår du lidelsen, du tar signalene som dukker opp om måten du lever på og måten du burde leve annerledes på, og så legger du en del ting bak deg, og så står du opp som et nytt menneske, da, som en slags gjenoppstandelse. Så det er sånn disse mytologene leser bibelfortellinger også, som jeg synes er en ganske interessant måte å se det på. Også urmenneskelig kunnskap om hvordan du er nødt til å forvente at livet kaster dritt i trynet på deg. Du er nødt til å ta det med rak rygg, for hvis du gjør det, så er muligheten for å gjenstå opp som en ny person som rikere, fordi at den har opplevd alt dette, denne krisen, og taklet krisen, så blir du en person som da mange erfaringer rikere, og også et slags nytt menneske, da, og litt sterkere. Ja, han mente at det er grunnen til at mennesket ikke er opplyst, er at vi på en måte ignorerer det, og at i stedet for å forstå smerte, forstå ubehag, forstå depresjon, gå inn i de mørke sidene i seg selv, så prøvde vi heller bare å slippe unna og snu ryggen til det, og sånn sett så levde vi bare på flukt fra oss selv. Ja, han sier at de sidene ved deg selv som mørke og destruktive, som du ikke våger å se på, de kan komme til å dukke opp i livet ditt uten at du legger merke til det. Så det viktigste for oss, det er å våge å tåle de sidene ved oss selv og de kraftige følelsene som vi helst har lyst til å snu ryggen til. Og dette her ikke så intuitivt, sånn at mennesket har egentlig lyst til å vende seg vekk fra smerte. Mens all mytologi og alle fortellinger om det å være menneske, altså bare det med eventyrene hvor vi skal møte troll og så videre, forteller oss at i stedet for å vike unna vanskelighetene, så burde du møte det ansikt til ansikt. Og det tror jeg var beskjeden i dybdepsykologien som Jung en av opphavsmennene til, at du må våge å møte smerten for å bli en helere person. Og helt i ekstrem forstand så ville vel Jung nesten mene at faktum er at de fleste av oss kunne vært fangevokter i Auschwitz, og de fleste av oss sier at nei, det kunne ikke jeg, det kunne aldri skjedd meg. Og hvis du ignorerer det og nekter for at du har destruktive og ganske farlige potensialer i deg, så eier du ikke det potensialet, og plutselig så vil du nettopp dukke opp i en eller annen situasjon hvor du handler på måter som du da overhodet ikke er i pakt med de verdiene du egentlig har. Så vi må våge å se på mørke sider for å eie de, for i det vi eier de, forstår de og ser de, så vil vi også ha kontroll på de. Så en annet eksempel på det er at apekatter, for eksempel, de livredde for slanger uansett. Altså, du kan kaste en plastikkslange inntil de, og de vil være livredde for det. De er på en måte programmert til å være redde for slanger. Så hvis jeg går ut i dyreparken her og kaster en slange inntil apekattene, så vil de vike unna, men de vil aldri ta blikket vekk fra den. Så de vil alltid stirre på slangen, fordi de vet at hvis de snur ryggen til slangen, så kan slangen komme til å bite dem, og da blir de forgiftet. Og det er et sånt bilde man også kan ha på sitt eget indre liv. Altså hvis vi ignorerer vanskeligheter, nei, det orker jeg ikke å snakke om nå, det blir så mye følelser. Altså, hvis du hver gang du møter utfordringer i relasjoner og så videre, bare viker unna livet litt for å slippe den konfrontasjonen der og så videre, så er det som å snu ryggen til slangen da. Du snur ryggen til noe som på sikt kommer til å forgifte deg, eller potensielt sett kan komme til å forgifte deg. Så det vi ikke liker ved oss selv, det må vi stirre mye på for å forstå det, for å leve det og ha kontroll på det. I eventyrene så det jo sånn at hvis du finner navnet på trollet, så eksploderer det. Eller hvis du klarer å lure trollet ut i lyset, så eksploderer det. Så poenget vel at hvis du erkjenner sidene ved deg selv, så vil de ikke lenger ha noen sånn innflytelse på deg, for det når de ubevisste og kan styre deg uten at du legger merke til det, at de har påvirkningskraft. Ja, mens Freud tenkte veldig mye at drømmene, eller at det ubevisste var et slags reservoar av impulser og begjær og uthemma følelser, og på en måte litt sånn barnslig, så skilte Jung seg fra Freud ved at han mente at det ubevisste også inneholdt veldig mye klokskap i forkledd form, eller klokskap som vi enda ikke helt klarte å innse dybden i. Da. Så Jung hadde et litt mer skal si, positivt syn, eller han hadde litt sånn håpefullt syn på hva drømmene var for noe. Og han mente også at vårt ubevisste liv er på en måte, vi har noen, det er noe som er kodet i oss, en slags akkumulering av urmenneskelig kunnskap som ligger i oss, og det ligger i det ubevisste. Så der tror jeg kanskje han er litt sånn, der vil han bli litt sånn new age-y, kan man si, altså at han blir ofte brukt i de miljøene også, mens jeg ville heller tenke, hvis du ser et parallelle til mytologien, så er det noen som mener at mennesket, vi har en del av vår overlevelse, ligger i fortellingene våre, altså mens en fugl har alt det trenger for å overleve, kodet inn i DNA sitt, så har mennesker alt det vi trenger for å leve koda inn i mytologien vår. Vi har en del reflekser, men de refleksene er ikke holdbare til å leve som en sivilisert borger i et sivilisert samfunn. Vi trenger noe mer. Og den kunnskapen vi har opparbeidet oss, den ligger i mytologien vår. Så mytologien vår er en viktig støttespiller til livet. På sett og vis, hvis vi forstår den, altså når jeg da tenker at religion er bare teit, og det er ingen som blir født av en jomfru, så går jeg på en måte glipp av det budskapet. Der ligger det en eller annen idé som kanskje handler om hvordan vi burde leve. Så at mytologien er en slags følgesvenn til livet som kan vise oss hvordan folk har levd før, og hvordan folk har taklet ting som vi kommer til å komme opp i tidligere, så vi ikke er helt alene om å takle det på nytt og på nytt. Da. Så det ligger veldig mye kunnskap der hvis vi lærer å lytte. Men, mens Jung da mente at vi kunne lytte til oss selv på samme måte, at drømmene hadde en lignende betydning. Og han sier at i et hvert menneske så har du ulike arketyper. Du har for eksempel en kriger som handler om selvhevelse, det handler om å ha spisse albuer. Og hvis du har en sterk kriger, så kan du nå langt. Men en sterk kriger kan også bli ganske ensom. Så hvis ikke den sterke krigeren på en måte balanseres av en altruist, eller et lite barn, eller en som er mer medfølende og nysgjerrig, så vil du bli en skarp finansmann med masse penger, men med dårlige relasjoner, for eksempel. Så han mente at alle mennesker har potensialer i seg som de kan utvikle ved å stimulere dem. Og det kalte han arketyper. Så alle hadde disse arketypene i seg, men noen hadde en skjev fordeling. De hadde bare en kriger, for eksempel. De var bare raskest på birkebeineren, og de tjente mest penger, så de var i krigermodus for mye, og det på en måte skaper en ubalanse i livet. Så noen tenker litt sånn om at det finnes ikke, noen vil si at det, med referanse til Jung, at det finnes egentlig ikke noe psykisk lidelse, det finnes bare ubalanse i tendenser i mennesket. Så hvis du bare kriger deg fram og spiser albuer, så går det på kostning av relasjonene dine, så du er nødt til å dyrke altruisten, du er nødt til å dyrke medfølelse, du er nødt til å dyrke varme og respekt for andre fremfor det å ta seg frem med makt og de beste midler, kan man si. Det tror jeg nettopp han vil si, at drømmen sier noe om balansen i bevisstheten din. At det kommer signal der om at nå må du være litt obs på forholdet mellom prioritere egne behov og forholdet mellom å være oppmerksom på barna dine. Hvis du prioriterer deg selv nå for høyt, så mister du barna dine, og da viser drømmen deg også den følelsen du får. Men hvis du prioriterer barna dine for mye, så mister du deg selv, og da vil du også gå til grunne på en annen måte. Så den gir deg små signaler om hva som er viktig å være oppmerksom på i livet ditt. Det kan i hvert fall hende. Men noen vil være uenig i det. De vil si at drøm er bare mentalt støy. Vi kan ikke vite hva det er for noe. Det å tro at det har en dypere betydning, det er noe kvakksalveri. Så og det kan jeg, man kan sikkert lese seg inn et perspektiv som vil hevde det og tro på det, men for meg så det litt kjedelig da. Så jeg hører på min veileder som sa nettopp det at en terapi for eksempel uten drømmer som lunken champagne. Og jeg har også tenkt at når jeg ignorerer drømmene mine og bare lever for å holde hodet over vannet og skal kunne alt, skal jobbe og være pappa og alt dette her, og ikke lytter til drømmene mine, så det kanskje en dimensjon som blir litt borte ved livet mitt som litt viktig. Så jeg litt glad når du ringte, for det gjorde meg mer oppmerksom på drømmene mine i en periode nå. Ja, jeg tror kanskje det, altså, men jeg litt redd når du sier dette med kvaksalver, fordi at for jeg vil nok tro at New Age, sa du. Altså, jeg kan tenke at en drømmeforsker vil kalle dette for kan kalle dette for New Age eller kvaksalveri, men jeg tror nok de fleste dynamisk orienterte psykoterapeuter vil tenke at sannsynligvis så det et eller annet i drømmen, om det en trening på livet, eller om det et slags bilde på noe som viktig for deg. Det tror jeg. Det ikke sikkert at det så mange gjør det, fordi at vi har nok, det ikke det vanligste, nettopp fordi at det litt lenge siden, Freud, nå. Vi har liksom tenkt at vi går så mye videre, og jeg vet ikke om du oppmerksom om Jordan Peterson, ja, som veldig i skuddet nå, som blir litt sånn fremstilt på høyresiden i politikk og en del sånne ting, men han på en måte vekker liv i Jung igjen, og han ble slaktet i Morgenbladet, irritert meg noe inderlig, men jeg tror kanskje at den litt sånn dybdepsykologiske måten å tenke på har forsvunnet litt fra vår tid, og når noen da plutselig tar det opp igjen, så blir det litt sånn, ja, men det gammeldags, eller, men jeg tror man blir nettopp redd for at drømmer blir sett på som noe, ja, som noe som du finner på alternativmessen, hvor noen skal tolke det. Og det tror jeg en fallgruve, en ganske viktig, ja, litt grann. Og så jeg tror nok at det mange kvaksalver inne på dette området, og så tror jeg vi litt sånn sultefora på sånn type ting også, og så tror jeg vi lever i en tid som nettopp vi ikke tror på sannheter lenger, derfor så vi sårbare for all verdens lurendreiere, kan man si. Så jeg blir også litt sånn skeptisk til meg selv da, når jeg opptatt av drømmer. Er det hold i dette, eller er det bare en sånn New Age-fantasi som jeg rir, som jeg synes er spennende. Og om ikke det henger på greip, så gjør det nesten ikke noe, for det har en pragmatisk betydning for meg. Det gjør at jeg blir litt mer skjerpet, og kanskje handler litt annerledes, og litt mer i pakt med mine egentlige verdier enn det jeg, ja, som man kan liksom, ja, som kan justere seg til. Ja. Mm. Det jo rart hvis at vi skal drømme hver eneste natt, og det ikke skal ha noen som helst betydning. Men en av de farene i drømmelandskapet tror jeg at det finnes en del sånn forskning som litt sånn, jeg ikke har gått helt inn i, men man kan se for seg, det blant annet en sånn kjent studie hvor folk skal spille basketball, og så det to grupper altså, som like dårlige i basketball. De deler gruppa sånn tilfeldig på midten. Den ene gruppa får beskjed om at nå skal du visualisere at du treffer kurven, og det skal du sitte her og gjøre nå så lang tid. Den andre gruppa, den skal ikke visualisere at de treffer kurven, de skal faktisk stå ute på banen og kaste ballen opp i kurven. Disse folka skal være like gode i basketball i utgangspunktet, og så sjekker de det da etterpå. Når den ene gruppa har trent visuelt, den andre, eller med visualisering, og den andre gruppa har trent rent fysisk på å kaste ballen i kurven. Og da viser det seg jo at i den studien så kommer de som har visualisert bedre ut av det, de treffer flere ganger enn de som faktisk har trent på å kaste ballen. Og det understøtter, der får du plutselig sånn det sikkerhetaktige, at du skal bare forestille deg at du klarer livet ditt, så klarer du livet ditt, og hvis du ikke klarer det, så har du bare ikke forestilt deg det sterkt nok, på en måte. Så det får, der får du disse vanvittige fortolkningene av det budskapet, samtidig som det kan, sannsynligvis noe i det, men ikke så langt ut som i The Secret. Og dette kan også kanskje understøtte denne ideen om at drømmer en slags treningsarena, hvor vi rent sånn mentalt går gjennom en del programmer som vi vet vi kommer til å trenge i livet vårt for å være litt bedre forberedt, fordi det viser seg at det bare å tenke seg gjennom ulike scenarier, også fysiske scenarier, rett og slett øker kompetansen vår. Da. Og da kan man jo se at drøm som en treningsarena, Og så kan man jo da, men da er det så lett å tolke dette at ja, bare visualiser eller se for deg og så videre, så forandrer livet ditt seg. Så da er vi over i magisk tenkning igjen, ikke sant? Så det er, disse grenseovergangene er så fine, og derfor er det så lett å snakke om dem og plutselig bli sett på som en som da er på feil side av grensa. Altså litt sånn magisk tenkende New Age, happy-go-lucky-aktig.
Det var det jeg hadde å si til Kirsti. Nå følger en liten bolk med noen gjentagelser, men også en del andre poeng og forståelser av drøm som ikke fikk plass I innlegget du akkurat hørte. Sigmund Freud, psykoanalysens far, så på drømmer som innfallsporten til det ubevisste. Han kalte det til og med for kongeveien til det ubevisste. Carl Gustav Jung, som var psykoanalysens kronprins før han røk uklar med Freud, tok det et skritt lenger og foreslo at vi kan få tilgang på en utømmelig brønn av felles informasjon fra det kollektivt ubevisste gjennom drømmene våre. Senere begynte man å se på drømmer som en måte å løse følelsesmessige konflikter på. Men deretter ble drømmer avskrevet som tilfeldige fenomen ved psyken uten særlig betydning. Spørsmålet hva drømmer egentlig og hvilken funksjon de har. Dersom drømmene et fenomen som preparerer vårt psykologiske apparat mens vi sover, kan det være interessant å undersøke om vi kan dra veksel på drømmene I vår egen selvutvikling. Man også tenkt at drømmer bare var en formålsløs utskyttelse av impulser etter hvert som hjernen aktiverte informasjon fra dagen. I nyere tid en studie som ble utført ved Universitetet I Wisconsin I midlertid belyst meningen med drømmer, eller rettere sagt drømmens funksjon. Rotter ble satt opp på en slik måte at de kunne sovne, men de ville aldri nå dyp søvn fordi eksperimentet gikk ut på å vekke dem når de nådde REM-søvn. Altså den fasen I søvnen hvor man drømmer. Rottene, som selvfølgelig utstyrt med en rekke instinktive overlevelsesmekanismer, kom etter hvert dårlig ut på ulike forsøk som var designet for å teste deres instinktive overlevelsesresponser. Når rottene I tillegg fikk amfetamin, som et preparat som skal bekjempe effekten av søvnmangel, så var rottene fremdeles ikke I stand til å utøve overlevelsesferdigheter på grunn av sin spesielle søvnmangel, altså mangel på REM-søvn. Psykolog Antti Revenzo mente at denne studien illustrerte det faktum at drømmer en trenings- og øvingsarena for alle dyr og mennesker, hvor vi får anledning til å finpusse den typen oppførsel som garanterer vår overlevelse. Søvnmangel fratok rottene nødvendig trening. Mange drømmer negative, og noen rene mareritt. Når Revenzo ba sine studenter skrive drømmedagbok, fant han ut at 2 av 3 av drømmene truende. De handler enten om stressende eksamener og verbale argumentasjoner eller trafikkulykker og naturkatastrofer. Vi drømmer at noen jakter på oss, at vi savnet, at vi faller eller at vi I fare. Revenzo tror at drømmer hjelper oss å øve på tilpasningsreaksjoner og strategier. I drømmen trener vi rett og slett på å reagere raskere og mer adekvat når vi trua. Noe som altså ruster oss til å respondere med mer gjennomtenkte avgjørelser I stressa situasjoner. Vi trenger ikke å huske drømmene våre for å oppleve forbedring I våre hverdagslige egenskaper. Det bevist at visualisering, hallucinasjoner og til og med posttraumatiske minner fremkaller den samme fysiologiske, følelsesmessige og neurologiske aktiveringen I kroppen, I vår psykologi og I hjernen. Det betyr at vi I tenkte tilfeller eller I drømmer arbeider oss gjennom de samme aktiveringsprogrammene I hjernen som vi gjør I en virkelig situasjon. Den eneste forskjellen at vi ikke utfører en faktisk operasjon. Akkurat som idrettsutøvere trener og om igjen på den samme øvelsen, slik at deres reaksjoner og bevegelser blir mer eller mindre automatiske, så gir drømmen oss en trygg og virtuell arena hvor vi kan trene på virkeligheten. Mennesker som plutselig befinner seg midt oppe I en katastrofe, husker ofte en slags automatisk og drømmaktig forandring fra paniske til rolige og kontrollerte handlinger. Revenzo mener at denne overgangen fra panikk til sindig håndtering av en situasjon handler om at vi har simulert lignende trusler I drømmeland, og dermed litt forberedt på katastrofen når den plutselig inntreffer. Hjernen skanner og leter gjennom våre følelsesmessige minner for å sortere ut belastende og stressrelaterte situasjoner slik at de kan gjøres tilgjengelige på nytt gjennom drømmene. Dermed kan vi øve oss på den aktuelle trusselen og oppnå større kontroll ved en senere anledning og kanskje møte nye situasjoner med en forbedret reaksjonsevne. Nå for tiden sporene etter den evolusjonære utviklingen tydeligst til stede I drømmer hos barn. Barn drømmer ofte om å bli jaktet på av monstre, ganske likt den måten vi blir jaktet på av rovdyr I premoderne tid. I moderne tider har trusselen imidlertid utviklet seg og endret seg ganske mye. Du setter inn en moderne trussel I slektsnøkkelen til mennesket og får andre kombinasjoner I drømmescenariet. Vi drømmer om at vi ender opp I trafikkulykker, en innbruddstyv har kommet seg inn I huset, eller vi drømmer om å miste lommeboka. Og det forbereder oss på å møte livets utfordringer. Det som ganske merkverdig mareritt uten mening. Mareritt som ikke har noen mening som allergiske reaksjoner, forklarer Revensou. Det å se på en skrekkfilm og utsette seg for annen vold på TV kan fore trusselpåvirkningssystemen I hjernen vår og dermed blande sammen øvelsene våre slik at vi ikke forberedt på trusler på en nyttig måte. Det betyr at skrekkfilmer og voldelig innslag på TV kan ha en skadelig virkning på vår evne til å håndtere livets utfordringer. Drømmen blir forstyrret av uvesentlige tilleggstrusler som gir drømmen et fokus som kanskje ikke nødvendig, men snarere uheldig ettersom det andre ting vi burde ha trent på I stedet. Et sentralt spørsmål I den sammenhengen hvorvidt vi kan bruke drømmenes funksjon på en måte som gir oss best mulige resultater. Det mulig å påvirke drømmebearbeidningen I en positiv retning? Det det mye som tyder på at vi kan, og en av de mest kjente og effektive teknikkene kalles bevisst drømming eller lucid dreaming. Bevisst drømming en gammel teknikk. Mange kulturer fra gammelt av mente at drømmene hadde en profetisk natur. Revensou henviser til Mehinaku som en stamme I Amazonasjungelen. De mintes og delte sine drømmer med andre på jevnlig basis. Når man undersøkte innholdet I drømmene, så viste det seg at flesteparten handlet om dødelige farer de møtte I sitt daglige liv. Revensou mener at dette gir kredibilitet til hans tro på at drømmer har en tilpasningsfunksjon. Drømmeforskere har funnet ut at drømming også har en problemløsende funksjon, men I denne sammenhengen forekommer det mange frustrerende at de fleste av oss ikke husker drømmene våre. Det finnes en rekke berømte drømmer som gjennom historien knytter seg til geniale vitenskapsmenn og kjente oppdagere. Det sies for eksempel at Albert Einsteins relativitetsteori kom til ham når han tok seg en lur på toget. Den tyske kjemikeren Kekulé drømte en symbolsk versjon av bensenstrukturen før han gjorde oppdagelsen. Matematikeren Ramanujan drømte om hvert eneste bevis før han demonstrerte det på papiret. Når man øver seg på forskjellige scenarier, slik vi gjør I drømmene våre, så genereres etter alt å dømme nye teknikker og muligens også nye løsninger. Par som drømmer om forholdet sitt løser konfliktene sine mer effektivt enn de som ikke gjør det. Det å la noen sove etter at de har lært noe nytt resulterer I bedre ytelse enn hvis man prøver seg rett etter at den nye læringen har funnet sted. Søvnforskeren Robert Stickold tror at drømmer har en enda større og viktigere funksjon enn trusselsimulering. Han mener at hjernen vår finner nye forbindelser mellom ny og gammel informasjon I drømmene, integrerer minner, ser etter mønstre og lager regler. Det slik mening skapes, ifølge han. Bevisst drømming, lucid dreaming innebærer at man blir klar over eller bevisst dramaene som utspiller seg I våre drømmer. Det vil si at vi anerkjenner at vi drømmer og utøver kontroll over drømmene våre eller handlingene I drømmeland. Man har rett og slett en bevissthet om at man befinner seg I en drøm, og dermed har man gjort denne treningsarenaen langt mer interessant. Man kan influere på drømmens hendelser og bevege den I ulike retninger, noe som potensielt sett kan ha en terapeutisk og ganske gunstig effekt. Hvis drømmer virkelig rolletrening, en øvelse I å omgås andre mennesker og løse mellommenneskelige konflikter, så kan det å håndplukke problemene vi vil fokusere på, og I tillegg teste ut ulike handlingsmønstre, hjelpe oss å fokusere drømmingen på nettopp de problemene vi opplever mest presserende I vårt våkne liv. Den bevisste drømmeren Campuzano beskriver hvorfor han føler at bevisst drømming verdifullt og verdt et forsøk. Det første punktet han nevner handling og spenning. Å fly over fjelltopper og besøke eksotiske hav kan få deg til å føle deg forfrisket og gi deg mer energi. Neste punkt innsikt. Å snakke om saker og ting med din drømmekone kan resultere I at man får svar og ideer som hentes opp fra din egen kunnskapsbase og viser deg aspekter ved tilværelsen som du ikke før hadde tenkt på eller oppdaget. Det neste punktet problemløsning. Med litt trening kan du nyttiggjøre deg din egen intensjon for å adressere et spesielt problem I drømmene, og på den måten kan du oppnå verdifull innsikt og forståelse som tidligere var utilgjengelig og dypt begravd I underbevisstheten. Et annet element ved bevisst drømming som Campuzano mener viktig, handler om sosiale øvelser. Du kan bruke bevisst drømming til å øve deg på å snakke foran mange mennesker, og løse konflikter eller få en slutt på pinlige møter. I drømmen kan man ta tyren ved hornene og eksponere seg for situasjoner man normalt sett frykter. Når man bevisst I drømmen, kan man også iscenesette ulike scenarier for å høste nye erfaringer. Slike drømmespill kan gi mer kompetanse og større trygghet også I vårt våkne liv, og dermed representerer bevisst drømming en slags egenterapi, for eksempel ved sosial angst. Steven LaBerge, en velkjent forsker på bevisst drømming, snakker om to forskjellige typer drømmekontroll. LaBerge sier at man I bevisst drømming enten kan lære seg å kontrollere drømmen, eller kontrollere seg selv I drømmen. Å forandre drømmen involverer ofte at man på magisk måte sletter en negativ drøm og erstatter den ved å gjenskape en fornøyelig drøm. LaBerge tror ikke at denne typen kontroll forekommer så ofte, og han antyder at det sannsynligvis få mennesker som klarer dette. Muligens det en skjult velsignelse, sier han I en spøkfull tone. Hvis vi løste problemene våre ved å slette dem på magisk vis, ville det representere en ganske verdiløs strategi I vårt våkne liv. Det å ta kontrollen over oss selv I drømmen derimot ganske hensiktsmessig I mange sammenhenger. Det hjelper oss å mestre forskjellige ting på forskjellige måter, poengterer LaBerge. I stedet for at vi flykter eller slåss og løper fra vår angst og vår frykt, så kan man I stedet snu seg rundt og møte det skremmende scenarioet, eller se frykten I hvitøyet, nettopp fordi man bevisst om at det bare en drøm. Mye psykisk helse handler om å våge, tåle og forstå sine egne følelser og frykter. Mange av oss unngår det vi redd for, og I noen tilfeller unngår vi skremmende sider ved vårt eget følelsesliv, noe som egentlig forårsaker en ufri tilværelse, hvor vi på sett og vis på flukt fra alt det vi opplever som ubehagelig og skremmende. Dersom vi våger å ta innover oss de skremmende følelsene, eller nærme oss det vi redd for, betyr det ofte at skrekken gradvis forsvinner, og vi gjenvinner mer frihet I eget liv. Når vi ikke bare lar oss jage av sted I drømmen, på evig flykt, I eget liv, men I stedet snur oss rundt og møter livets farer og våre egne troll, vil man ofte erfare at drømmene endrer seg og at man gradvis opparbeider seg mer trygghet I det virkelige livet. Drømmene endrer dermed karakter og marerittene forsvinner eller får en annen og mindre skremmende utforming. Dette gir oss selvtillit og viser oss alternative måter å takle våre problemer og traumer på. Det mye mer man kunne sagt om drøm, og det enda mye mer man kunne sagt om bevisst drømming. Hvis du mer interessert I det, så kan du gå inn på webpsykologen.no, hvor det en egen kategori som nettopp handler om forståelse av drøm og mulige aspekter ved drømmen som kan virke selvutviklende. Og hvis du først inne på webpsykologen, så hadde det vært veldig hyggelig om du var interessert I å kjøpe bøkene jeg skrevet om psykologi og selvutvikling. De heter Selvfølelsens psykologi og Jeg, meg selv og selvbildet. Inne på webpsykologen så får du de bøkene til best pris med rask levering og gratis frakt. Det var det jeg hadde for denne gang. Jeg håper du henger med I neste episode. Før jeg på en måte kobler ut her så vil jeg også bare takke alle som har ratet podcasten I iTunes. Det over 110 ratinger nå og alle veldig positive. Det setter jeg utrolig stor pris på. Jeg blir rett og slett veldig glad når så mange gidder å gi meg noen stjerner der inne. Det også veldig verdifullt for prosjektet vårt, som handler om å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig. Så hvis du ikke gjort det enda, så vet du at jeg blir strålende fornøyd hvis du gidder å rate denne podcasten I iTunes. Ellers det bare å si på gjenhør I neste episode.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.